Valdar greinar 22. töruplað 41. árgangs. Útgáfudagur 21. nóvember 2016. Komið sælublessuð. Útgefandi Valdar greinar Blindrafélagi Samtök Blindra og Sjónskertra á Íslandi, ritstjóri Gísli Helgason og afbrigðamaður Sigþór Hallfreðsson. Útgáfudagur 21. nóvember 2016. Valdar greinar koma út að jafnaði hálfsmánaðarlega. Og ef þið eruð með efni á valdagreinar, þá skulið endilega hafa sambandi við mig, Gísla Helgason, í síma 822-9558 og ég eruð með netfóndið gísli hjá hljótbók.is. Ef þið viljið koma tilkynningum á framfæri á valdagreinar, þá getið líka sendið efni á netfóndið fréttabréf hjá blind.is. Og af því það eru að nálgast jól, þá koma næstu valdagreinar eftir þessum eftir þrjár vikur. Þær verða komnar í vefvarpið 8. desember næstkomandi og formlegur útgáfudagur 12. desember. Og ef þið eru með jólakveðjur eða efni sem þið viljið koma framfæri í tengslu við jólin, þá skuluðu endilega láta mig vita því. Við höfum byrt oft á tíðum jólakveðjur frá ýmsum á valdagreinar og það hefur alltaf mælst mjög vel fyrir. Og við skulum tæpa því helsta sem á völdum greinu, við byrjum á nokkrum orðum frá ritstjóra og við byrjum á því að auglýsa efni sem tengt jólum, byrjum á því að auglýsa jólahlaðborð blindrafélagsins sem verður 3. desember næstkomandi. Laugardag 19. nóvember næstkomandi verður jólastjemtun á vegum foreldra deildar blindrafélagsins í samvinnu við sjóðin blindbörn á Íslandi. Þetta verður 19. nóvember og þangað kemur jólasveitn og fleira skemmtilegt. Svo auglýsir Norðurlandsdeildin jólahlaðborð sitt sunnudaginn 4. desember og þar verða skemmtiatriði og auðvitað verða líka skemmtiatriði á jólahlaðborði blindrafélagsins sem haldið verður 3. desember eins og áður sagði. Jóla og opið hús verður laugardaginn 17. desember næstkomandi og þetta feikilega vinsælt og aðalgesturinn verður þar hún gerður ekki Bjarklind útfars mannistja og hljómsveitin Baggalútur mun koma og stemta eins og þeim einum lagið. Jóla bingo blindrafélagsins verður sunnudaginn 20. nóvember næstkomandi og þá endur birtum við frá stjórn blindrafélagsins þar sem stjórnin að leita eftir viðbrögðum fólks við kostningum, ekki hvað fólk kaus, heldur hvernig fólki gekk að kjósa á kjörstað. Og þetta er mikilvægt að safna slíkum upplýsingum því að nokkuð hefur verið deilt á það að til dæmis blindraletturs skapalón hafi ekki verið nógu greinileg. Þá förum við á tæknikvöld sem jafnréttis nefnd blindrafélagsins stóð fyrir 20. og 7. október síðastliðin. Þetta var mjög vel sótt tæknikvöld og við röppum við ýmsa þeim sem þar voru stattir með tæki sín og tól og tölfur og fleira dót. Spjöllum bæði við fólk sem var að leita sér upplýsinga og eins fáið að heyra í nokkrum kennurum og þetta tæknikvöld tókst afskaplega vel og það getur verið að það sé ykkur bakgrunns áaði þegar verið er að tala við fólk en það er ágætt eða í heyrnartól að nota þau því að þá njótið hljóðmyndarinn miklu betur en sem þetta við heyrum viðtöl við fólk sem var á teknikvöldi jafnréttisnefndar blindrafélagsins 2017. október síðastliðin. Þá verða næst lesnar fundargerðir frá stjórn blindrafélagsins. Þetta eru fyrstu 10 fundargerðir stjórnarinnar sem nú er við líðið þar þess að stjórn 2016 til 2017. En lestri fundargerði var hætti fyrir eins og hefur komið fram og nú hefur verið ákveð að byrja á lestrinum upp á nýtt. Samt, fyrstu 10 fundargerðir stjórnar blindrafélagsins verða byrta núna á þessum völdugreinum. Þá förum við næst á félagsfund sem haldin var í blindrafélaginu 10. nóvember síðastliðin en aðal umfjöllunarefni fundarins var stefnumótun stjórnar sem hún hefur nýlega lokið við og var birt þarna á fundinum og það verða umræður eftir og svo heyrum við líka af öðrum málum af fundinum. Þá ætlum við að birta tvær greinar sem birtust í tengslum við blindarfélagið eða málaflokkin. Fyrirgreinin er úr kvennablaðinu.is frá öðru nóvember en þá grein skrifaði Guðrún Þórarinsdóttir félagsmaður okkar. Og greinin heitir Hljóðbókasafn Íslands, ráseitt og samkeppnisdraugarnir. Og þá er í lokin viðtal við hana Ingu Sæland, formann flokks fólksins en Inga er félagsmaður okkar í blindarfélaginu. Og viðtalið heitir Ég myndi frekar ljúga mér til lífs og er úr sunnudagsblaði morgunblaðsins frá 17. nóvember síðastliðnum. Og þar með líkur efnis yfirlítið valdargreina en það eru fjölmargir flytjendur á valdum greinum og ef við teljum þau upp þá var það Sigurjón Einarsson, Gunnlaugur Dan Sigurðsson, Sigþóru Hallfreðsson, Friðjón Erlendsson, Arnheiður og Aðalheiður Björstættur, Sigurður Valur Sigurðsson, Guðrún Guðbjörstóttir, Elma Fimboðdóttir, Lilja Sveinsdóttir, Ólafur Þór Jónsson, Maríu Hauksdóttir, Arnþór Helgason, Rut Rebekka Sigurjónsdóttir, Haraldur Gunnar Hjálmarsson, Hlynur Þór Agnarsson og Rósa María Hjörvar. Og njóti nú vel þess sem er framborið á völdum greinum að þessu sinni.